V osrednji pogovorni oddaji tega tedna gostimo Stojana Pelka, programskega direktorja v zavodu Go25. To je zavod, ki je zaslužen za nekako pripravo Evropske prestolnice kulture, ki se bo v Novi Gorici in Gorici zgodila leta 2025. Gospod Pelko, torej program je tista vaša ključna točka, torej vašega dela. Če za začetek, na začetku najnega pogovora omenimo oziroma spregovoriva o vašem mnenju, zakaj je ta program prepričal torej komisijo v konkurenci seveda drugih mest.
Če se za začetek pohecam, rečem, ko ste rekli, da smo zaslužni, če smo zaslužni, se bo videli leta 26. Zaenkrat smo samo odgovorni zanj. Zaslužna je pa dejansko ekipa, točno to, kot ste rekli, ki je napisala prijavno knjigo. Da bi ta prijavna knjiga prepričala mednarodno žirijo, že takrat leta 2020, ko se je o tem odločali, morali po mojem storiti dvoje. Morali so predvsem prepoznati stvari v tem področju, v tej regiji, ki bi bile lahko zanimive za celo Evropo. In prepričan sem, da to, kar jih je naredil za zmagovalno ekipo, ker takrat še nisem bil del te ekipe, je bilo to, da so segli čez. Da so segli v Italijansko Gorico in v bistvu prvič v zgodovini evropskih prestolnic kulture naredili iz dveh mest eno prestolnico. Vsakič nove treba podariti, da je to seveda slovenska prestolnica kulture, ker je Italija svojo matero nedavno imela, pa prej že velika mesta, kot Bologna, Firenze. Pa vendar je tokrat se zdaj mesti ti dve mesti popolnoma enakopravni v procesu, ker pomeni, da dejansko na dnevni ravni delamo s kolegi iz Gorice. Kaj je prepričalo še? Jaz sem trdno prepričan, da je to, da se je pogledalo širše od obeh mest, da se je pogledalo v regijo. Zato, ker se je v tej regiji našli ne samo izjemne zgodovinske razsežnosti, kot so seveda Prva svetovna vojna, kot so seveda dogodki na meji med Jugoslavijo in Italijo, ampak tudi figure. Figure, ki bojo pritegnile evropsko pozornost. Zorana Mušiča, Franka Bazaljo, Edvarda Ravnikarja. Ponavadi evropska prestolnica rabi take močne figure, da pritegne pozornost. Potem se pa njena kvaliteta šteje potem, kako senzibilna, kako občutljiva je za lokalne stvari. In zato je bilo nam strašno dragoceno, da smo dejansko, zdaj pa že program, lahko rečem, ne več kandidaturo, razprli vse do Alp in dol do izliva Soče v morje. In tudi vzdolž Vipavske doline in proti Furlaniji.
Evropska prestolnica kulture, torej novogoriška kandidatura je bila zmagovalna decembra 2020, torej od takrat je minilo že več kot dve leti. Kje pa sedaj stojite, pravzaprav v kateri fazi razvoja priprave ste?
V eni prezentaciji dva dni nazaj v Stari Gorici sem narisal eno krivuljo in sem rekel, lejte, mi smo trenutno verjetno na najnižji točki in od tot gremo lahko samo še gor. Ampak to ni bila kritika, to je bila lekcija, ki smo se naučili od drugih evropskih prestolnic. Vedno je trenutek zmagoslavja trenutek ogromnih pričakovanj. Potem pa, da se ta mašina, ker vi morate vedeti, za vsako, še za tako veliko mesto, je evropska prestolnica v bistvu mašina, ki je večja od siceršnjega rednega dela. Ker pomeni, da preprosto mora zagnati določene procese. In ti procesi so se nekoliko tukaj zamujali, ker se je prvotno mislil, da bo EZTS, ta skupna struktura Gorice in Nove Gorice, tudi osnovni organ evropske prestolnice. Potem se je pa izkazali, da seveda Slovenija ne more financirati ne take strukture, ampak da mora mestna občina Nova Gorica ustanoviti naš zavod. To pa vam pojasnjuje, da se je dejansko eno leto vzpostavljala struktura za to, da to zalaufa. Ta zavod se je lani, drugi polovici leta, doekipiral tako kadrovsko, popolnoma jasni so zdaj vsi finančni veri. In moj odgovor na vaše vprašanje je, da zdaj je ta mašina sposobna dejansko pošiljati v svet in v okolico že prve konkretne izdelke. In dejansko se ne bo čakali leto 25, ampak se bodo določene prireditve, določeni festivali, določeni posegi v prostor, tudi urbanistični, zeleni, se že leto 23 bojo dogajali.
Omeniva še to, izkušnja z novogoriško evropsko prestolnico kulture ne bo vaša prva izkušnja z prestolnico kulture, pa je po vašem čem posebna, ta bo posebna, no seveda morala govoriti še v prihodniku?
Vsekakor je posebna, kot sem že omenil, da dve mesti iz dveh držav stopite skupaj. Zato je simbolno srečevališče teh dveh mest, Trg Evrope oziroma kot rečejo Italijani Piazza Transalpina. Ampak to je samo epicenter naše zgodbe. Že danes vam ljudje rečejo, da ko grejo po kolesarski stezi, ne vejo več, v kateri državi so. Vsi ti silni obiskovalci, ki pridejo in si tako z veseljem postavijo nogo na obeh strani tega mozaika na trgu, ne vejo. In jaz mislim, da bo zgodba prestolnice do leta 25 ravno to, da se bodo nekatere meje, ne, ki jih realno v prostoru ni več, ampak tudi v glavah, da se bodo pač zmehčale. Da ni, ne več samo, da je ena ulica, se bo na eni točki začela imenovati drugače, kot se zdaj, ampak da bo po tej isti ulici lahko, bi rekel, vozil javni prevoz iz dveh držav, ampak enoten, ali pa da bo za božično osvetlitev, bi rekel, enotna osvetlitev obeh mest. To so samo mali, simbolni pokazatelji, koliko veliko se da v bistvu odnosu dveh držav narediti. Naj takoj dodam, da za evropsko prestolnico ni dost samo, da dobro sodeluje s sosedom. Kakor je to unikum sicer, ne? Ampak je enako pomembno za nas trenutno, kaj bomo pripeljali z Norveške pokazati, kar je relevantno za nas. Kako bomo s Hrvati se naučili od Rijeke, ki je bila prestolnica kulture. Kako bomo iz Francije pripeljali najboljše umetnike in tja poslali naše. Ne? To potem pomeni evropska prestolnica. Nam vedno vsi, ki pridejo in kar pogosto prihajajo preverjati, kaj delamo, ne? Sprašujejo o tej evropski relevantnosti in evropski vpetosti. Ne? Tukaj nam veliko pomaga, da je isto leto kot Gorica in Nova Gorica, da je tudi nemško mesto Chemnitz, bo evropska prestolnica kulture. Mimo grede, to je bil še Karl Marx štat, ki ima tudi torej neko izkušnjo z nekim prejšnjim režimom, z neko prejšnjo zgodovino, ki se je posodobilo. In recimo s Chemnitzom imamo izrazito tesne povezave že na 3-4 programskih linijah. Ne? Tako da vse to so informacije o tem, da EPK bo po eni strani pripeljal veliko evropskih obiskovalcev in zato moramo razmišljati tudi o prenočitvenih in vseh drugih zmogljivostih, ampak po drugi strani se bodo pa nekatere stvari od tukaj, ki so zelo lokalne, ki so zelo specifične, ki so mogoče še neznane, se bodo lahko pokazali celi Evropi. Zato se v bistvu evropske prestolnice nastajajo. Pa še zaradi ene stvari, zato da za njimi kaj ostane. In ta legacy, ta zapuščina, je še ena stvar, za katero nas sprašujejo. In glede na to, da je naš večinski financer Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, nam ves čas v bistvu polagajo na nek način na dušo, da je seveda zapuščina niso nujno prostori, ne? Ampak zapuščina so tudi procesi. Ne? Se pravi, da bodo recimo kulturni akteri v prihodnje bolj natančno vedeli, kako lahko dostopajo do sredstv. Da bodo nevladniki bolj okrepljeni v svojih, bi rekel, profesionalnih že itak funkcijah, ki upravljajo. Take stvari so tudi zapuščine Evropske predstavnice kulture. To je mogoče razlika, če govoriva o programu ali pa o umetniškem programu. Program je tudi to, ne? Kaj pustiš kot sled. Ne?
In ravno o tem, torej umetniškem programu, spregovorimo v nadaljevanju, sedaj pa nekaj glasbenega premora za naše poslušalce. Po glasbi se vračamo v osrednjo pogovorno dajo tega tedna. Z nami je Stojan Pelko, programski direktor zavoda GO25, torej ključnega moža, ki je odgovoren, kakor ste rekli, za program Evropske prestolnice kulture tu v Novi Gorici za leto 2025. Najin pogovor sva zaključila nekako z omembo umetniškega programa, ki ste ga sami nekako ločili od ostalega, obširnejšega programa. Kakšni bi bili vaši poudarki torej na tem ožjem delu umetniškega programa?
Ne se najprej pohvalim, da imam v bistvu to blažno srečo, da ste dve ključni avtorici prijavne knjige in pri tem mislim ne Dobrica Rusjan, ki je umetniška svetovalka našega zavoda, torej moja najtesnejša sodelovka, in Vesna Humar, ki je državna sekretarka pri ministru Arčonu, da smo na nek način, da se je ta tim spet sestavil na različnih mestih ali pa pozicijah, če hočete, ampak v bistvu delamo tesno skupaj. In to, bi rekel, to zavezo sem prinesel s seboj, da moramo v bistvu realizirati obstoječi program. In recimo kot Novomeščana in Ljubljančana je mene v tem programu v bistvu fasciniralo, koliko slovenskih umetnikov, ki so svetovno prepoznani, je v bistvu na nek način tukaj doma. Ne govorim samo o trenutno največji zvezdi Aleksandru Gadžijevu, ampak tudi Marko Pelhan je tukaj, Tomi Janežič je tukaj. Se pravi, ljudje, ki na nek način se v programu, v prijavni knjigi, se jim reče vrnitev domov. Skratka, že to, da so se oni s svojimi deli vrnili domov, na nek način poganja regijo in zato imajo, si upam reči, ena vrste privilegirano mesto v programu. Se pravi, da recimo Tomi Janežič že zdaj ustvarja predstavo, ki bo v 10-12 epizodah gledališka saga leta 25. To je recimo eden od, jaz bi rekel, privilegije Evropske prestolnice kulture, da lahko in zaradi finančnih sredstev in zaradi pričakovanj nek umetniški projekt snuješ 2-3 leta. To veste, da je cel kulturni sektor je do te mere ranjen zaradi COVID-a, zaradi situacij, da je to kar težko včasih zagotoviti. Ampak mi pač verjamemo, da z takimi resnimi časovnimi in finančnimi vložki bojo potem tudi presežki nastajali. Recimo teh par avtorjev, če omenim. Ampak seveda, potem je pa treba v regiji pogledati, katere so tiste figure, ki so že znane, pa mogoče pogled na njih potrebuje neko posodobitev. Jaz sem trdno pripričan, da je Zorana Mušičen tako, zelo veliko je bilo o njem povedanega, ampak imamo možnost znotraj EPK z novimi deli, z privatnih kolekcij, z novimi pogledi sodobnih kustosov na Mušiča pogleda tako, da še utrdimo njegovo pozicijo in doskrat rečem za medije, da damo strešice na njegov priimek. Ker ni samo umevno, da je rojen v Bukovci in da je Mušič, ne? Ker ga Francozi poznajo kot muzika. Ampak spet, to je eno od imen. Ko pogledam čez mejo, se kot nekdo, ki je pač družbene vede študiral, moram zavedati, da je Franco Basaglia na tej relaciji med Trstom in Gorico pustil evropski pečat. Je kontroverzen ta pečat, ampak je hkrati eden največjih italijanskih intelektualcev 20. stoletja, ki si je drznil odpreti na nek način ustanove za mentalno prizadete ali za nore, če hočete. In spet, to je neka dediščina, ki nam priča ne samo o času, v katerem je nastala 60. leti prejšnjega stoletja, ampak tudi o tem, kako se danes soočamo z vprašanjem, bi rekel, duševnega zdravja, mental illness, mental health, kako rečete. To so naši pogledi, da na obstoječe zgodbe prenašamo nove perspektive ali pa, da pri kakšnih stvarih, ki so v svetovnem pogledu drobne, za nas pa strašno pomembne, prenesemo en glas iz tujine, ki bo pogledal na njega. Vedno dajem ta primer, ko je Patti Smith recitirala Srečka Kosovela v Trstu, je Kosovel postal relevanten za še šiko kot prej. Mi smo ga imeli ves čas radi, ampak nekdo drug je za njega slišal za tisto mali, kratko, krasno pesem Plašček besed. Tudi to lahko Evropska predstavnica naredi. Pripelje enega avtorja, ki pogleda na neko malo lokalno stvar in postane globalna.
Ko govoriva o programu, nekako ne moreva mimo tudi letnic, nekako 2025 je tisto leto, ko bo tukaj pač predstavnica kulture. Nekatere stvari pa se bodo izvajale že prej, ne? Torej ne bo vse skoncentriralo na tisto leto.
Drži, zelo lepa koincidenca je, da govoriva na 8. februar in prav danes, 8. februarja, bo ministrica za kulturo v Ljubljani pri Prešernovem spomeniku naznanila prvič na tako visoki ravni, kar je vendarle pokroviteljce te zgodbe, da bo slovesna otvoritev leta 25. ravno 8. februarja. Jaz mislim, da ni lepšega simboličnega datuma kot ravno slovenski kulturni praznik za evropsko kulturno prestolnico. Lepa koledarska koincidenca, da je to sobota, zato ker mora biti vedno otvoritve, glede na to, da takrat pa res pridejo ljudje iz cele Evrope in je praktično cel vikend v znamenju tega, tako da danes naša ekipa, že jutar pa cela Slovenija, bo vedla, kje bodo 8. februarja 2025. Ampak imate prav, mnoge stvari se že dogajajo, se bodo seveda še intenzivirali skozi leto 24 in to so spet pričakovanja regije. Jaz, ko sem srečal zdaj tudi župane po drugih občinah, sem rekel, veste, pa nas ni problem pripeljati goste, imamo včasih celo premalo prenočitvenih zmogljivosti in to, kar lahko mi kot programski koordinator ali posnovalci delamo, je, da razpremo zadeve v času, da torej nismo samo sezonsko vsi festivali junija in vse gledališče septembra, ampak da imamo celo leto in da jih razpremo po regiji. In spet eden od zelo finih lekcij teh obiskov po drugih občinah je bil, koliko prizorišč, ne, bodi si starejših iz kulturne dediščine, bodi si nekih naravnih amfiteatrov, bodi si novejše infrastrukture, kar rabi še kakšen popravek, je v bistvu v regiji na voljo. Ne.
Tako sami ste nekako dali intonacijo še za naslednji del, za poslušalce še nekoliko glasbe, potem pa pogledava, kako se je bo v Posočje ugnezdil EPK.